salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İndi Bakıda saat 5-dir bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. İran nüvə danışıqları üzrə nümayəndəsi istefa verib. Bənazir Buhut da deyir ki, o terrorçulardan qorxmur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Nəsimi rayon məhkəməsi Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbs müddətini daha 3 ay uzadıb. Bu haqda jurnalistin vəkili Vüqar Xasayev məlumat verdi. Məhkəmə prosesi vəkilin iştirakı olmadan keçirilib. Vüqar Xasayev bunu qanunsuz sayır və deyir ki, həbs müddətinin uzadılmasına heç bir ehtiyac yox idi.
Rəsmi mənə deyilməmişdir. Hesab edin bir tamamilə əsassız və qanunsuz. Hər halda gözləyə bilər. Elə bütün gələ ayın 24-də onun müddəti başa çatırdı. Bu tamamilə əsassız olaraq uzadılmışdır. Heç bir zəruriyyət yox idi. İş üzrə bütün istintaq hərəkətləri aparıldığına görə, istintaq müddətinin və yaxud da həbsdə saxlama müddəti uzadılmasına heç bir əsas yox idi.
Vəkil Vüqar Xasayev, Müşfiq Hüseynov bu il iyulun 24-də rüşvət alma maddəsi ilə həbs olunub. Jurnalist özü isə həbsini sifarişli sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İranın nüvə danışıqları üzrə nümayəndəsi Əli Laricanı istefa verib. Bu haqda İran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyn Elham məlumat verib. Rəsmi İran Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Prezident Mahmud Əhməd Nejad artıq Laricanın istefasını qəbul edib. İstefanın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmir. İran mediası isə hökumət sözçüsünə istinadən xəbər yayıb ki, Laricanı Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Cəlili əvəz eləyəcək. Pakistanın sabiq baş naziri Bənazir Buhut da deyib ki, yaralıların qarşısından geri çəkilməyəcək. O, bunu ölkəsinə qayıdışı ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə baş vermiş və 130-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş terror aktı ilə bağlı bildirib. Buhut da BBC-yə müsahibəsində deyib ki, bundan sonra daha çox terror aktı ola bilər. Buna baxmayaraq, o və rəhbərlik etdiyi Pakistan Xalq Partiyası yanvarda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak etmək üçün mübarizə aparmaqda qərarlıdır. Sözügedən terror aktı Buhutonun 8 illik mühacirətdən sonra kəraciyə qayıtmasından bir neçə saat sonra baş vermişdi. BMT-nin baş katibi Pan Kimun Türkiyəni İraqa müdaxilədən çəkinməyə çağırır. Türkiyə parlamentinin hökumətə Kürd qiyamçılarına qarşı mübarizə aparmaq üçün Şimali İraqa qoşun göndərmək səlahiyyəti verən qanunu qəbul etməsindən sonra BMT-nin baş katibi Ankaranı bu addımı atmaqdan çəkinməyə çağırıb. Bu çağırışdan əvvəlsə Şimali İraqdakı Kürdlərin rəhbəri Məsud Bərzanı bildirmişdi ki, Türkiyə hücuma başlasa region əhalisi özünü müdafiə edəcək. Bərzan deyib ki, gərginliyi azaltmaq üçün təcili Türkiyə ilə danışıqlar aparmaq lazımdır. İraq və Amerika hökumətləri də Türkiyəni hərbi əməliyyatlara başlamaqdan çəkinməyə çağırıblar. Sovet İttifaqının sabiq rəhbəri Mixail Qarbaçov bugün yeni hərəkət yaradıb. Sosial Demokratlar İttifaqının təsis konqresində çıxış edən Qarbaçov deyib ki, hərəkət Rusiyada müşahidə olunan mənfi tendensiyaları, o cümlədən korrupsiya, qeyri-hökumət qurumlarına təzyiqlər və real siyasi dialoqun olmaması kimi problemləri həll etməyə çalışacaq. Yeni yaradılan hərəkət siyasi partiya olmadığından onun yaxınlaşan seçkilərdə iştirak etməyəcəyi bildirilir. Bu saat olan xəbərləri eşitdiniz. Növbəti xəbərləri bir saatdan sonra saat 6-da eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Ya, işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Mən Doktor Ziya və bu saatda dinin siyasətə və siyasətin dinə təsir mexanizmləri ümumiyyətlə var, yoxsa yox, nə dərəcədə tarixi bu bizi hara aparır? Hazırda studiyamızın qonağı Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Mirdi. Elşad bəy, xoş gəlmiş
studiyamıza.
Elşad bəy, bilmirəm, tarixi prizmadan mı yanaşmaq lazımdır bu məqamda, yoxsa baş verən son hadisələr ancaq bu haqda danışmağa təkan verir? Dinin siyasətə, hər istənilən ölkənin siyasətə təsir haqda və siyasətin həmin bu dini, dinə təsir haqda, yəni dini faktorlardan istifadə etmə öz məqsədlərində. Bu haqda bu yaxın dəqiqələrdə yenə danışaq. Nə yerdə?
Bilirsiniz, bəzən indi biz bu günlərim Azərbaycanda danışanda təbii ki, burada İslamdan danışacağıq. Ancaq ümumiyyətlə bir məsələnin kökünə nəzər yetirdiyimiz zaman biz şahid oluruq ki, bu təkcə İslamla əlaqəli bir məsələ deyil. Çünki İslamdan əvvəl gələn Xristianlıqda, Xristiandan əvvəl gələn İhudaizmdə, yəni Yahudilikdə bu anlayışlar tamamilə fərqli olub. Yəni bu günlərim din siyasət məsələsi bir-birinə qarışdırıldığı kimi, məsələn həmin dövrlərdə də dinlə millət, dinlə dövlət, dinlə deyək ki, cəmiyyət bir-birinə qarışdırılıb. Burada əsas məsələ nə idi? Məsələn, bu günlərin biz adını çəkdiyimiz Yahudilik dini haqqında. Əslində bu Yahudilik dini deyilən bir din yoxdur. İhudaizm adlandırdığımız din özü əslində deyək ki, bu millətin adıdır, xalqın adıdır. Məsələn, Həzrət İsa xristianlığı gətirəndə Həzrət İsa özü Yahudi olub. Məsələn, Həzrət İsa'dan 2 əsr, 3 əsr sonra ilk dəfə Kristian sözü istifadə olunub ki, bugünkü xristianlığın əsas bir növrəsi kimi qəbul olunub. Amma məsələ İslam'a gələndə isə İslamda götürürük bu günlərin bəzi insanlar var ki, deyirlər ki, İran İslam Respublikasını dövlətinə əsas meyar kimi götürürlər. Onlar qeyd edirlər ki, İran məsələn İslam dövlətidir və yaxud da Pakistan İslam dövlətidir və yaxud da Afrikadakı digər 3 dövləti dünyada bildiyimiz kimi rəsmi olaraq İslam dövləti adında 5 dövlət var. Həmin o 5 dövləti misal kimi gətirirlər. Lakin bu günlərim qəti şəkildə demək olar ki, hər hansı istər adı İslam dövləti ilə bağlı olsun, istər adında İslam dövləti adı olmasın, dini dövlət adı anlayışı olmasın, teokratik dövlət olmasın, bu günlərim bunların əsasında yenə biz görə bilərik ki, İslamı həqiqi mənada, yəni peyğəmbərin dövründə gətirdiyi prinsiplərlə yaşayan və yaşadan bir dövlət yoxdur. Bunu açıq demək lazımdır. Amma bu günlərim bəzi insanlar neyin? Məsələn, bu günlərim deyək ki, Həzrəti Peyğəmbərin dövründə fikirləşirlər ki, Həzrəti Peyğəmbərin dövründə Peyğəmbərimiz özü dövlət rəhbəri kimi siyasətə necə təsir edirdi və yaxud da siyasət onun gətirdiyi dinə necə təsir edib. Bu günlərim biz Peyğəmbərin həyatına baxdığımız zaman görürük ki, 23 il ərzində, yəni qısa bir dövrdə, bir gəncin yetkinlik dövrü kimi bir dövrü nəzərə alsaq, Peyğəmbərimizin 13 il ərzində ancaq və ancaq deyək ki, İslamın bu Allah, imanın şərtləri dediyimiz Allahın birliyi, peyğəmbərliyi, mələklər, iman şərtlərindən bağlı məsələləri gündəmə gətirib. Yəni ondan sonra yavaş-yavaş, yəni Məkkədən Mədinə dövrünə keçdiyimiz zaman artıq orada yeni bir şəhər dövləti statusunda deyə biləcəyimiz bir deyək ki, dövlət formalaşmağa başlayır ki, və bu dövlət formalaşdıqca və oradakı insanların əksəriyyəti də müsəlmanlardan ibarət olduqca və yaxud da o həmin cəmiyyətdə müəyyən qədər yahudilər və yaxud da xristianlar yaşadıqca həmin o tolerantlığı anlayışı olsun, başqa anlayışlar olsun, bunları nəzə alan Peyğəmbərimiz, məsələn, ilkin dövrdə 622-ci ildə Mədinəyə hicrət edəndən sonra, kötmə məcburiyyətində qalandan sonra və oradakı müsəlmanlar da onu qəbul eləyəndən sonra orada ilk işlərindən biri Peyğəmbərimizin həmin o insanlarla, yəni başqa deyək ki, dinin mənsubları ilə aralarında müqavilə imzalanır. Yəni bu müqavilə bu günlərin bəzən ondan sonra müqavilə imzalanandan sonra həmin dövlətin bu günlərin demokratiyadan danışanda təbii ki, biz konstitusiyadan danışırıq, konstitusiyadan danışanda oradakı maddələrdən danışırıq. Yəni Peyğəmbərimiz bu günlərin ilkin olaraq həqiqətən Mədinədə Mədinə konstitusiyasını dünya tarixində birinci dəfə deyək ki, əsasını orada qoydu. Yəni bu günlərim indi biz demokratiyadan danışanda deyirik ki, bəli, İslamda demokratiya bu idi. Məsələn, İslamda deyək ki, bu günlərin parlamentdən söhbət gedirsə, məşvərət şurasından söhbət gedirsə, bu günlərin Peyğəmbərimizin dövründə də olub. Hətta Quran-ı Kərimdə hər hansı bir məsələ ilə bağlı hökm verilməmişdən əvvəl istişarə deyilən, yəni məşvərət olunan bir məsələlər nəticəsində bir hökmə gəlinməsi haqqında məsələn ayələr var. Hətta Peyğəmbərimizin ikinci ən böyük müharibəsi hesab edilən İslam tarixində, məsələn Uhud müharibəsinə Peyğəmbərimiz öz yuxusunda həmin o savaşda, döyüşdə məğlub olacaqlarını bildiyi halda sadəcə məşvərət edilir və məşvərət nəticəsində bunlar, deyək ki, həmin o iclasın nəticəsində qərar alınır ki, çoxluğun səsi ilə ki, biz həmin o müharibəyə getməliyik və müharibəyə gedilən nəticəsində bunlar məğlub olmağı bilmədiklərindən görə Peyğəmbərimiz də onların dediklərini qəbul edir və gedir. İkinci məsələ deyək ki, bu günlərim həmin o Peyğəmbərimizin Mədinə dövründə artıq statusu ilə bağlı idi. Peyğəmbərimiz eyni zamanda bir Allahın elçisi, məsələn, özü dəfələrlə bəyan edirdi ki, mən də sizin kimi bir adi bir bəndəyim, insanam, Allahın quluyam. İkinci bir formada da İslam adlı bir dövlət anlayışı təbii ki, o vaxtda yox idi. Yəni, qurulan bir dövlətin, yəni bu cəmiyyətin aydın idi ki, birləşmiş formasında biz dövlət dediyimiz kimi orada, bu dövlətin necə rəhbəri statusunda idi. Lakin Peyğəmbərimiz o insanlardan özünü ayırmırdı. Yəni, burada bu günlərin biz deyə bilərik ki, dövlət dinə təsir edir, yoxsa din. Bu cəmiyyətdə və yaxud da dünya tarixində, dinlər tarixində bir məsələdir ki, bütün dövrlərdə din və dövlət yan-yana olubdur. Yəni, bu günlərim indi bəzi fikirlər vardır ki, həmin o fikirlərə əvvəllər fəlsəfə, məsələn, məşali anlayışı var idi ki, bu günlərim biz onunla heç söhbət eləmirik. Çünki bu günlərim bizim dediyimiz, məsələn, fundamentalizmdir və yaxud da İslamla bağlı bəzi, dinlərlə bağlı bəzi terminlərdir ki, bu adlardır ki, müəyyən dövr gələndən sonra bəlkə bu adlar da özü yox olub gedəcək. Yəni, Peyğəmbərimizin dövründə bu terminlər yox idi. Yəni, siyasəti dinə qarışdırmaq, yoxsa dini siyasətə qarışmaq. Peyğəmbərimiz fakt olaraq Allahın göndərdiyi bir elçisi idi, Peyğəmbər idi və təbii olaraq o ədaləti həyata keçirmək üçün insanlarla, insanların insanlara, insanların cəmiyyətə və insanların dövlətə qarşı münasibətlərini tənzimləyən Quran ayələri ilə bunlar mövcud olduğundan görə biz deyə bilərik ki, Peyğəmbərin dövrünə bu ayrı seçilik yox idi və insanlar həmin əsasən dini məsələləri əsas götürərək öz dövlətlərində rahat yaşayırdılar. Və burada bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, bu günlərin biz məsələn qanunlardan danışarkən həmin o vicdan məsələsinin, din məsələsinin bəzən göz ardı eləyirik. Məsələn, biz qanunlarda deyək ki, hər hansı bir qadağalar və yaxud da buyruqlar var. Varsa, bu insanlar o qadağaları bəzən elə bir ifadələr işlənir ki, qadağalar onu pozmaq üçündür, yanlış bir tərzdə qeyd olunur bunlar. Lakin insanlar onu vicdanla öz üzərlərini götürsələr və Allahın gördüyünü bu məsələdə bilsələr və bu elədikləri işlərə görə sabahlarım Allah qarşısında cavab verdiklərini düşünsələr, bu məsələdə artıq biz deyə bilərik ki, həqiqətən din insanın o siyasətinə, vicdanına, hər bir şeyinə təsir edir. Və buna görə də dini bu məsələdə bir-birinə ayırmaq mümkün deyil. Ancaq sizin dediyiniz ifadəyə gəldikdə isə qeyd eləyə bilərik ki, bu artıq 1980-ci ildən illərin əvvəllərində artıq işləmiş bir söz idi. Bu da əsasən təbii ki, Fransada başladı bu terminlər ki, din dövlət anlayışının bir-birindən ayrı olması. Bu, amma o tarixini bir kənara qoymayaq. Çünki aydındır ki, İlk dəfə dünya tarixində 1905-ci ildə Fransada laiklik dediyimiz, yəni sekularizm anlayışı ortaya çıxdı. Həmin o laizm nəticəsində din dövlətdən ayrıldı. Yəni deyək ki, vergidən gələn pullardan o dini adamlarına ianə şəklində deyil, müəyyən deyək ki, məmləq şəklində ayrılması idi. Sonra onların dövlət işlərinə, dövlətin onların işlərinə qarışması bu məsələsi ayrıldı. Ondan sonra daha sonra 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasında biz bunu gördük və daha sonra Türkiyə Cumhuriyyəti Respublikası elan edəndən sonra Atatürkün rəhbərliyi altında eyni anlayışın orada da formalaşdığına şahid oluruq. Amma bu günlərim dünyaya demokratiya anlayışını deyək ki, diktə eləyən Amerika Birləşmiş Dövlətlərində bu fikri görə bilmərik. Çünki orada artıq bu sekularizm anlayışı yoxdur. Orada tamamilə fərqli bir anlayış var ki, orada məsələn, protestanlığından, katolikliyindən, ortodoks və yaxud da pravoslavlığından, hətta müsəlmançılığından, yahudiliyindən asılı olmayaraq, hər kəsə eyni mövqədə durulması ilə bağlı fikir artıq aşılanıb. Amma bəzi deyək ki, Avropa ölkələri var ki, həmin o Avropa ölkəsində əksəriyyət etibarı ilə deyək ki, katoliklərdirsə, həmin o katoliklər deyək ki, protestanlara çox mənfi şəkildə yanaşırlar. Və yaxud da indiyin özündə bəzən İrlandiyada səfələmirəmsə, gedən o məhzəb qarşı durmasını misal kimi göstərə bilərik ki, orada bu proseslər gedir. Amma biz həmin o Amerikadakı bu məsələ ilə bağlı, yəni insanlara sadəcə hansı məzhəbindən, dinindən asılı olmayaraq, eyni nəzərlə, eyni vətəndaş gözü ilə baxılması tendensiyasına əsas götürsək və vətəndaşlarımıza bu şəkildə deyək ki, qəbul eləsək və onların fikirlərini özümüzə hər hansı bir nəticə olaraq götürsək, onda demək olar ki, bu günlərin biz bu tendensiyadan yaşaya bilərik. Və Azərbaycanda müəyyən qədər bu fikir var. Amma əfsuslar olsun ki, bundan bilməyərək və yaxud da bilərək, qəsdən o insan deyərək bilmədiyinin düşmənidir. Bu şəkildə mənfi şəkildə davranan əfsus olsun ki, bəzi insanlar var.
Belə bir fikirlər şiranır son zamanlar ki, əgər dövlət və din öz aralarında belə götürsəydə bu anlayışları, metamorfik bir anlayış kimi, ki razılaşa bilmirlərsə, danışa bilmirlərsə dövlət və din, məsələn ki, nümayəndələrdən söhbət gedir, ortaya dini ekstremizm çıxır.
Bu həmişə elədir, Zəbək. Çünki bilirsin nəyə görədir. Bu günlərin biz dövlət və din deyəndə əsasən nəzərdə kimi tuturuq? Din deyəndə din xadimlərini nəzərdə tuturuq, dövlət deyəndə dövlət məmurlarını, düzdürmü? Yəni bu günlərin bunların arasında dialoq məsələsi. Amma bu yanlışdır. Yəni biz dinlə dövləti bu şəkildə ayırmağımız düzgün deyil. Baxın, bizdə belə bir şey var. Sekularizm deyilsə də, dinin dövlətdən ayrı olduğunu deyilsə, məsələn, çox maraqlı və gözəl bir fikir idi ki, Cənab İlham Əliyev məsələn şeydə iftar süfrəsində açıqladığı bir məqam var idi ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə din dövlətdən ayrıdır. Bu Ramazan ayının təbii ki, axırıncı üç günlüyündə deyilən sözü idi. Din dövlətdən ayrıdır, amma Azərbaycan dövləti dinsiz deyil deyə ona bənzər bir ifadə işlətdi. Yəni bu da onu göstərir ki, həqiqətən Azərbaycanda idarəçilik sistemində dövlət dindən ayrıdır, təbii bir şeydir və düzgündür bəlkə də. Amma biz bunu götürsək ki, dövlət məmurları dinsizdirlər, bu anlayış yanlışdır. Çünki biz dövləti dindən ayrı olduğunu nəzər alsaq da, bunun bir şey fikirləşmək lazımdır ki, bu həmin şəxslərin dini inanışlarına, dini əqidələrinə, etiqadlarına şamil olunan bir məsələ deyil. Bu, ümumiyyətlə, idarəçiliklə bağlı bir məsələdir ki, bu günlərim dövlət, dinin, o deyək ki, fətvada, hökmlərdə onlara qarışmadığı kimi, dövlət də dinin müəyyən dinlə dövlətin müəyyən məsələlərinə qarışmır. Amma burada bir şey var. Məsələn, Quran ayəsində biz müraciət etdiyimiz zaman bir çox məsələdə görürük ki, uca Allah buyurur ki, Allah'a itaat edin, peyğəmbərə itaat edin və sizdən olan ülül əmr deyə ifadə keçir. Yəni rəhbər sahiblərinə, sizdən olan hökm sahiblərinə itaat edin. Bu nə ilə bağlı? Bu belə bir anlayış çıxır ki, biz onların hər dediyini mi qəbul etməliyik? Xeyr. Normal olaraq, yəni dinin əleyhinə olmayan bütün vətəndaşları qucaqlayan, belə bir sistemə mövcud olan bir quruluşu və quruluşun rəhbərliyinə hər kəs kimi oranın vətəndaşı olan dindar da deyək ki, tabi olmalıdır və yerinə yetirməlidir. Yəni, bu bir növ həm də dövlətin rahat şəkildə istifadə olunmasına gətirir çıxarır. Öz, deyək ki, hökmlərini yerinə yetirməsində köməklik nəzərdə tutur. Amma məsələn, İslamın ilkin dövrlərində Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonraki dövrlərə nəzər saldığımız zaman görürük ki, məsələn, Həzrəti Əbu Bəkir deyək gəlir hakimiyyətə, ondan sonra Həzrəti Ömər gəlir. Məsələn, Həzrəti Ömər özü qeyd eləyir ki, üzr istəyirəm. Həzrəti Əbu Bəkir qeyd eləyir ki, ey insanlar, məni necə bilirsiniz? Onlar və yaxud da necə qəbul eləyəcəksiniz? Onlar deyirlər ki, sən Allahın verdiyi hökmlərlə hökm eləyənə qədər sənin yanındayıq, əksi olduğunda sənin qarşındayıq. Yəni bu proses var. Bu günlərimdə əgər Azərbaycan dövləti dindarlara, vətəndaş olaraq, deyək ki, onların əqidələrinə uyğun olaraq, dini etiqad azadlığı haqqında qanunu əsas götürərək, deyək ki, həmin o azadlıqları veribsə, bu günlərim dindarlar öz ibadətlərini, ayinlərini, mərasimlərini rahat şəkildə yerinə yetirirlərsə, bunda deyə bilər ki, biz heç bir problem yoxdur. Amma bəzən olur ki, təbii bir məsələdir ki, bəzi insanlar var ki, bundan sui-istifadə eləyə bilir. Bu da təbiidir ki, hər bir dövlətdə, hər bir rejimdə, hər bir sistemdə bu cür insanlar olub, olacaq, hətta məmurlar da ola bilər ki, bu cürə mənfi şəkildə onların üzərinə geçsin. Və bu da sizin dediyiniz kimi, əgər bunlar qarşılıqlı məsələləri əsas götürməsələr, ekstremizm dediyimiz, fanatizm dediyimiz və yaxud da daha sonra dövlətin əsas atributlarını qəbul eləyə bilməyən, eləməyən qrupların çıxmasına səbəb olacaq. Məsələn, biz bu gündəm təkcə müsəlmançılıqdan qeyd elədik, amma faktiki olaraq Azərbaycanda dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində qeydiyyatdan keçmiş bəzi dini icmalar mövcuddur ki, onlar nə aslı hansı ölkədə yaşamalarına aslı olmayaraq həmin dövlətin atributlarının heç birini qəbul eləmirlər. Məsələn, mən adını çəkə bilərəm Yahova şahidlərindən. Məsələn, Yahova şahidləri bayrağı qəbul eləmirlər, konstitusiyanı qəbul eləmirlər, ondan sonra əskərlik məsələsini, hərbi məsələləri qəbul eləmirlər. Yəni bu günlərin bu sektalar belə rəsmi şəkildə Azərbaycanda qeydiyyatdan keçib və fəaliyyət göstərirlər.
Nə ilə mane olurlar onlar Azərbaycan cəmiyyətinə sizcə?
Yəni məsələn, onlar bu günlərim özləri katolik deyil bunlar. Əslində bunlar protestanlıqla əlaqəli olan insanlardır. Məsələn, onları özlərini heç bir zaman, heç bəzən xristiyan da adlandırmır. Onlar Məsihi və yaxud da İsevi olaraq adlandırırlar. Məsələn, digər xristiyanlardan fərqləndiyi kimi, bunlar məsələn özləri götürürlər əllərindəki, məsələn, biz də müsəlmanlar kimi Həzrət İsa'nın çarmıxa çəkilmədiyinə inanırıq. Belə bir söz işlədilər. Ancaq onlar, üzr istəyirəm, xaça çəkilmədiyinə inanırıq deyirlər. Amma onlar deyirlər ki, biz çarmıxa çəkildiyinə inanırıq. Yəni Həzrət İsa əllərini o indi mövcud olduğu kimi uzadaraq vurularaq və yaxud da mismarlanaraq eləsinə həlak olmayıb. Əksinə bu qoyunu necə deyək ki, kəsirlərsə o cürə deyirlər canımı xatirçilərə vəfat öldürülübdü güyə. Amma bildiyimiz kimi İslam dini bunun heç birini qəbul eləmir. Həzrət İsa'nın öldürülmədiyini bildirir o Quran kəmin ayələrində də. Amma onlar məsələn deyək ki, bununla insanlarımızı çaşbaş salırlar. Bununla deyək ki, dövlətimizə olan sevgidən, o İslamın gətirdiyi vətənə sevgi, dövlətə sevgi sonra o cəmiyyətdə qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsində olan o müsbət halları aradan qaldıraraq deyək ki, cəmiyyətdən fitnə fəsad törədirlər. Bu da ki, təbii ki, bunu həmin dövrdə görməsək də biz 10 il sonra, 5 il sonra, 20 il sonra bunun acı aqibəti ilə qarşılaşa bilərik. Çünki məsələn mənim özümün gözümün qarşısında olmuşdu müəyyən qədər onların arasında olarkən. Bəziləri deyək ki, artıq Azərbaycan vətəndaşı və özünü müsəlman adlandıran bəzi şəxslərimizi Hollandiyadan gələn şəxslər, həmin o Yahova şahidlərinə mənsub olan insanlar, məsələn, müəyyən bir otelin saunasını deyək ki, icarəyə götürərək, həmin o insanların hətta şəkillərini çəkərək vəftiz eləyirdilər. Yəni, bu özləri deyək ki, həm öz dindaşlarına fərqlidirlər, həm digər müsəlmanlardan müəyyən qədər fərqlidirlər və bununla onlar deyək ki, ölkə vətəndaşlarımız arasında ayrı-seçkilik salaraq sabahları özlərinə deyək ki, bəraət qazandıra biləcək insanlar yetişdirir və qarşı tərəfi düşmən kimi görən deyək ki, gənclərimizi deyək öz əsarətlərini alır.
Biz burada ayrı məsələdir ki, subyektiv fikirlərin toqquşmasına rastlaşırıq. Çünki onlar da özü özlüyündə hesab edirlər ki, qalanları səhvdir, qalanları çaşırlar və bu problem həmçində Azərbaycanda əksəriyyətinin qəbul etdiyi İslamda da yəni özünü bir
üzə. Ziya bəy, sizin dediyiniz bir məsələdə burada ona görə mən deyirəm ki, bu günlərim həqiqətən layiqlik anlayışı, dinin dövlətdən ayrı olması məsələsi təqdirə layiq qaldı nəyə görə? Çünki bu günlərim əgər din dövlətdən ayrı olmasaydı və dediyiniz kimi məsələn, hər məzhəb İslamda olsun, istəyər xristianlıqda olsun, subyektiv olaraq düşünür təbii ki, mən düzəm, qarşı tərəf yanlışdır. Məsələn, bu partiyalarda da onu görə bilərik, siyasi partiyalarda. Onlar deyirlər ki, bizim nizamnaməmiz daha çox millətə xidmət eləməyə daha layiqdir, nəinki qarşı tərəfin nizamnaməsi və yaxud da qarşı tərəfin ideyaları, ideologiyası. Yəni, belə bir fikir onsuz da cəmiyyətdə hər bir yerində var. Yəni, iki nəfər söhbət eləyərkən özünün düzgünlüyünü bilirsə, qarşı tərəfi səhvlikdə təqsirləndirir. Bu, ümumiyyətlə, bəşər tarixində qəbul edilmiş bir fikirdir. Amma, baxın, bu günlərim dinin dövlətdən ayrı olması məsələsində, yəni idarəçilik məsələsində dövlət bu müxtəlif fikirləri yəni, dinin dövlətdə ayrı olmasını əsas götürərək hamısını qucaqlaya bilir. Amma qarşı tərəfdə deyək ki, ancaq və ancaq dini dövlət olsaydı, yəni insanlar hər hansı bir məzhəbə, çünki təbii ki, məsələn, İslam dövləti deyək olsa, İslam dövlətində hansı məzhəblə bağlı gedilən bir dövlət ola bilərdi? Yəni, bu qarşı tərəfə, qarşı məzhəbə deyək ki, təbii ki, mənfi bir şey formalaşdıracaq. Məsələn, Abbaslar dövründə, Səfiləminəmsə, Xəlifə Məmun dövründə bu mütəzilə məzhəbinə daha çox üstünlük verdiyinə görə, məsələn, bir çox İslam alimləri var idi ki, ona etiraz elədilər. Bu günlərim həmin o əsərlərini mənbəli əsər kimi qəbul elədiyimiz alimlər etiraz elədilər və həmin o bir çox alimlər deyək ki, həbsxanalarda dünyalarını dəyişdilər. Ona görə qeyd edirəm ki, bu günlərim həqiqətən bu sekularizm anlayışı müsbət halda. Amma bir şey də var, məsələn, bu günlərim Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir var. Məsələn, bu yaxınlarda mən eşitdim onu, çox maraqlı oldu o məsələ. Qeyd edir ki, bəzi insanlar ki, mən İranın Qum şəhərindəki filan, deyək ki, İslam aliminə təqlid eləyirəm. Yəni, mənim o rəhbərim hər şeydə odur. Amma deyir, bu təqlid, mən onun bütün hökmlərinə razıyam. Deyir, belə bir ifadə işlədir ki, mən ancaq onun mənəvi cəhətdən qəbul eləyirəm. Mən bu siyasi bağlılıq deyil. Amma gəlin görək, qarşı tərəf o cür mü fikirləşir? Məsələn, biz İranı götürəndə, İranda da din dövlətdən və yaxud da din siyasətdən ayrılmır. Bunlar çünki faktiki olaraq teokratik dediyimiz, hər nə qədər qəbul edilsə də, edilməsə də, dini bir dövlətdir. İslam dövlətidir yəni. Yəni, bu günlərim onlar dövlət, məsələn, din xadimi ölkə prezidentindən daha yüksəkdə durur. Eyni zamanda ölkə prezidenti də dindar bir şəxsdir. Hər nə qədər o deyək ki, əmmamənə, əbanə gəzməsə də. Yəni, bu günlərin bu onu göstərir ki, bizim gənclərin və yaxud da bizim insanların onlara qarşı münasibəti fərqli ola biləcək kimi, onların bizə qarşı münasibəti tamamilə fərqlidir. Məsələn, onlar sabahlarım Azərbaycan yadızdadırsa, elə bir Peyğəmbərimizin təhqir olunması ilə bağlı, hətta fətva da vermişlər ki, onun ölümünə icazə verilməsi. Yəni, bu bir növ həmin o siyasətlə dini o tərəfin qarışdırmaması olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda biz bunları ayrı-ayrı saxladığımız zaman Görürük ki, bəli, burada müsbət nəticələr var. Amma bir şey də qeyd eləyək ki, bu günlərim əfsar olsun ki, Azərbaycanda həmin o ölkələrdə yetişmiş və yaxud da həmin ölkələrdə deyək ki, yetişməsə də buradakı onların müdavimləri, davamçıları tərəfindən öyrədilmiş, aşılanmış insanlar var ki, Azərbaycanı da eyni gözdə görmək istəyirlər. Məsələn, onlar da istəyirlər ki, Azərbaycan dini dövlət olsun, Azərbaycanda deyək ki, müəyyən alimlər yetişsin ki, onları təqlid eləsinlər, Azərbaycanda dini hökmlər verilsin. Ancaq bu, mən inanıram ki, düzgün bir proses deyil. Amma bununla yanaşı dövlət bu günlərin bu cür tendensiyaların qarşısını almaqdan ötəri orta məktəblərdə, məsələn, ümummilli liderin bir sözü var idi ki, kənslərin birinci forumunda, biz orta məktəblərdə din tədris olunmalıdır. Bu, vaxtilə kənslərin birinci forumunda deyilmiş və üstündən 10 ildən vaxt keçmiş bir söz idi. Halbuki bu günə qədər biz görürük ki, orta məktəblərdə nə dinlə bağlı, nə mənəviyyətlə bağlı heç bir dərs yoxdur. Bunun nəticəsi də odur ki, bu günlərim həqiqətən bizim gənclərimiz və yaxud da valideynlərimiz, yeni-yeni dinə gələn və həqiqətən deyək ki, dinin atributlarını yerinə yetirən insanlar öz övladlarını yetişdirmək üçün təbii ki, məcburdur ki, dərsdən sonra ondan daha gözəl dini bilən insanların və yaxud da şəxslərin, qrupların yanına göndərsin övladını ki, orada yetişsinlər. Və bunun da bəzən acı nəticələri olur ki, biz bilərək və yaxud da bilməyərək müxtəlif ölkələrin öz deyək ki, məqsədləri üçün istifadə olunan qrupların təsir altına
düşürür. Yəni, hesab edirsiniz ki, burada problemlər xaricdən gəlməkdədir, yoxsa Azərbaycan daxilinin özündə də? Yəni,
siz necə də? Əvvəllər belə bir tendensiya var idi. Əvvəl, məsələn, dövlət komitəsi də qeyd edirdi ki, bəli, xaricdən bizə təsirlər var. İndiki deyək ki, komitənin sədri də qeyd edir ki, bəli, bizə təsirlər var, amma mən onu, məsələn, insanların içində olduğum zaman tamamilə fərqli görürüm. Necədir? Bu təsir artıq Azərbaycanlaşmış bir təsirə dönüşübdür. Bu ifadəni ona görə qeyd edirəm ki, həmin insanlar artıq da çox gözəl bilirdilər ki, məsələn, 91-ci ildə, 92-ci ildə bu dini etika və azadlıq haqqında qanun qəbul ediləndə bilirdi ki, onların ömrü burada çox uzun ola bilməz. Məsələn, faktiki olaraq Azərbaycanda da xarici ölkə vətəndaşlarının dinlə bağlı hər hansı bir təbliğat aparması, misyonerliklə məşğul olması qəti olaraq qadağandır. Və ona görə də bunlar öz adamlarını burada yetişdirdilər. Bu günlərim artıq onlar deyir ki, burada öz fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Burada artıq onların davamçıları var. Biz bu günlərim hər hansı bir bəhayi ilə danışdığımız zaman, hansısa xarici ölkənin vətəndaşı ilə danışmırıq, Azərbaycan vətəndaşı ilə artıq danışırıq. Hər hansı bir Krişnaitlə söhbət elədiyimiz zaman, Xristianla söhbət elədiyimiz zaman bizim qarşımızda hər hansısa, məsələn, Hindistandan gəlmiş bir Hindli ilə söhbət eləmirik biz. Artıq bir Azərbaycanlı ilə söhbət eləyirik. Yəni bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycanda bu məsələ formal yəni, istər xristianlıqla bağlı olsun, istər İslamla bağlı müxtəlif deyək ki, təmayüllərin davamçıları olsun, istərsə də başqa dini icmaların və yaxud da qruplarının. Yəni, onlar artıq Azərbaycanda öz davamçılarını yetişdiribdilər, yetişdirəndən sonra onlar öz missiyalarını burada yekunlaşdırıb gedib də öz ölkələrinə və kənardan onlar hüquqi və yaxud da insan haqları ilə bağlı və yaxud da hətta yeri gələndə deyək ki, maddi, mənəvi, hər cürə dəstək verirlər. Onların artıq buradakı davamçıları bu işlə deyək ki, məşğuldurlar və onlar qarşımıza Azərbaycanlı olaraq çıxırlar.
Belə təəssürat yaranır ki, dini qəbul edən, yəni ateist olmayan insanlara ən təsirli qüvvə məhz dini faktorlardır. Nə qədər doğrudur və düzgündür həmin bu dini faktorlardan öz siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün siyasi partiyaların istifadə etməsi, yəni hətta dini məqamları, dinin adını hətta partiyanın adına salanlardır belə.
Baxın, bu günlərim həqiqətən o var. Bə. Məsələn, amma İslamın özündə elə bir şey yoxdur. Bəzən bu Türkiyə modeli, Türkiyə o modelinin nümunə kimi göstərilir. Ancaq Türkiyə modelində də dəfələrlə Türkiyənin baş naziri, indiki məsələn prezidenti qeyd elədi ki, bizim qurduğumuz partiya İslam təməllülü deyil, İslam partiyası deyil, biz sivil mərkəzi sağ partiyayıq. Bunu dəfələrdən izah elədilər. Məsələn, bu günlərim amma Almaniyada biz görürük ki, Xristian Demokrat partiyası var. Amma bu günlərim nə Azərbaycanın özündə, nə də başqa ölkələrdə, biz qeyd eləyə bilmərik ki, Azərbaycanda hansısa partiya hakimiyyətə gəlmək iddiasında olmasından baxmayaraq belə bir şey formalaşdıra bilər. Bu günlərim dindar insanların həmin o İslamdan istifadə edən partiyalara qarşı fikirləri, münasibətləri çox mənfidir, onu açıq deyə bilərik. Amma bəzi şəxslər də var ki, deyib, bu partiyalıqdan uzaq, kənarda özləri artıq bu formalaşıb, onu qeyd eləyə bilərik, dini lider statusu alan insanlar var ki, onların özlüyündə bir çox gənclər, cavanlar mətbuatın da təsirinə onların ardınca gedirlər. Və bu ardınca getmələrin nəticəsi, təbiidir, bunu heç kim inkar edə bilməz ki, sabahları, məsələn, milli parlament seçkiləri zamanı necə din xadimləri özləri milli məclisdə iştirak eləmək üçün sənədlərini vermişdilərsə, hətta bəzən bu onların yapışdırdıqları müəyyən yerlərdəki, deyək ki, fikirləri ilə bağlı orada görəndə Hacı, nə biləm, Məşədi, Kərbalayı və yaxud da başqa adlarla özlərini deyə təqdim etmələrində də gördüyümüz kimi, biz şahidi oluruq ki, bu, bəli, bu istər prezident seçkilərində, istər də qarşıdan gələn müəyyən dövrlərdəki proseslərdə özünü göstərəcək. Amma bunun qarşısını almaqdan ötəri qadağalarla deyil. Ancaq və ancaq marifləndirmə, düzgün təbliğat aparma və müəyyən deyək ki, məsələdə mütərəqqi insanlara yol açılmalıdır. Bununla bağlı, məsələn, dövlətin özünün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsi var. Yəni, bu fakültədən və yaxud da həmin o fakültənin məzunlarından düzgün şəkildə istifadə olunmalıdır.
Yəni, dövlət özü təsir
yəni, dövlətin özünün təsiri düzgün şəkildə bəli istifadə edir. Yoxsa əks təsirdə, məsələn, biz kənardan gələn həqiqətən qüvvələrin təsiri altında müəyyən deyək ki, ölkədə ixtişat törədə biləcək şeylər görə bilərik, Allah qorusun bunu.
Təşəkkürlər Elşad bəy, minnətdaram buyurdu studiyamıza. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miri idi. Mən Oktiziya birazdan işdən sonra proqram davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
İşdən sonra proqramı davam edir. Bu MTN birbaşa xarici sərmayələrə dair hesabatı açıqlandı və hesabatda deyilir ki, ötən illərlə müqayisədə Azərbaycana xarici investisiyaların həcmi azalıb. Ölkədə həmçinin deyirlər ki, daxili investisiyaların həcmi çoxalıb, özdə kəskin sürətdə. Bu proseslər yaxşıdır, yoxsa pis? Studiyamıza biz iqtisad elmi doktoru Professor Zahid Məhmədov dəvət etmişik. Zahid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, doktor Ziya bəy.
Bələ, indi biraz əvvəl cümlələrində dediyimizi bəli. Suala çevirirəm.
Buyurun. Bəli, təbii ki, uzun müddət Azərbaycan 1995-ci ildən etibarən xarici sərmayənin toplam sərmayə içərisində, Azərbaycana qoyulan investisiyalar içərisində 80-90% yönəli paya çatmaqdaydı. Təbii ki, zaman-zaman bizlər də bunları ifadə edirdik ki, bu ölkənin gələcəyinə yönəlik bir təhlükə məsələsidir. Hətta mən bir məqalə yazmışdım ki, gələcəyə yönəlik əgər belə gedərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatının 90-80% xarici sərmayədirsə, bu deməkdir ki, gələcəkdə biz dilimizi itirmək imkanı sahib ola bilərik. Heç kim bu barədə düşünmürdü, doktor Zeybə. Yəni, xarici sərmayə iş yerlərinə tələb edərkən, xarici dili bilmək, mütəxəssisi ortaya qoyacaqdır və Azərbaycan universitetlərindən məzun olan, Azərbaycan dilindən məzun olan insanlar gələcəyə yönəlik iş yerləri tapma mövzusunda əziyyət çəkə bilərdi deyə biz bu barədə dəfələrlə söylədik. Və bugün gəlindiyində artıq Azərbaycan daxili investisiyası, sizlər də söylədiniz, artıq xarici sərmayə üstləməkdədir. Bu, təbii ki, bir baxanda, bir bütün olaraq hər bir ölkə istər ki, onun daxili investisiyası xarici investisiyanın üzərində olsun. Amma məsələn onları ki, doktor artıq xarici sərmayə yetəri qədər neft sektoru, neft kontraktları bağlandı. Əsas bunların məqsədi neft kontraktları çərçivəsində iştirak etmək. Artıq bilirsiniz ki, xarici sərmayə bugün belə iştirak etmək istəsə hər hansı bir proyektdə, Azərbaycanda bir sot torpağın qiyməti bugün New York qiymətində, Stockholm qiymətindədirsə, yəni bu artıq özü bir şey ifadə edir. Yəni getdi Azərbaycan qiymətləri o dönəm doktoruz, ya, ucuz idi, mənim yadımdadır ki, xaricilər deyirdilər, çox asandır burada yaşamaq, yəni bizim ölkədə 100 dolar qarşılığında bir gün yaşaya bilməzkən, 100 doları bu adam Azərbaycana gəlib uzun müddət yaşaya bilirdi. Hətta təhsil də ala bilirdi. Artıq biliriz təhsil haqqı da artıq o standartlara cavabdır. Səyyə xidmətləri o standartlara cavab. Kira haqları o standartlara cavab. Yəni Bakı çox dəyişdi. Siz diqqət edin. Buradakı qiymətlər artıq heç Amerikadan fərqli deyildir. Hətta bəzi hallarda, məsələn Azərbaycanda ərzaq məhsulları Moskvadan ucuzdur. Moskvadan bahadır, faktdır. Moskvadan bahadır. Yəni biz zaman zaman bunlar təhlil edir. Bəli. Və kənd təsərrüfatı məhsulları Moskvada, Bakıdan nisbətən çox-çox ucuzdur.
Bu nəyin nəticəsi oldu ki? Bu xarici sərmayələr vaxtilə çox idi, yoxsa indi azalır, buna görə çoxalır?
Başqa seçənək yoxdur. Birinci, təbii ki, artıq Azərbaycanda yetəri qədər sahələrin xarici sərmayə gəldi, doydu artıq. O sahələr artıq tutulmuş. Ən çox da dediyim kimi neft kontaktları sayəsində. İkinci bir baxımdan artıq xarici sərmayə gəlib tutaq ki, bilirsiniz, biz zaman-zaman burada xarici sərmayə deyəndə xidmət sektorları da yadınızdadırsa, kimyəvi təmizləmə olsun, restoranlar, bunlar da xarici sərmayə olaraq iştirak edirdilər. Və bugün artıq o sahələr Azərbaycanındakı qiymətlərin bu səviyyədə yüksək olması, təbii ki, onların öz ölkələrində bunu həyata keçirmək daha asandır. Baxdığımızda. Yəni artıq bu ölkələrlə bizim bir fərqliyimiz qalmamışdır qiymət baxımından. Yəni xarici sərmayə nə istər? Ucuz işçi qüvvəsi istər. Mənfəəti yüksək ölkəni istər. Öz ölkəsinə nisbətən mallarını bu ölkədə də rahat sata biləcək məkan axtarışına girər. Bu gün Azərbaycan elə bir dəyişmiş ki, hətta Almaniyada ən son istehsal olmuş birinci məhsullar Bakıya gəlir. Çünki Bakı çox dəyişib. Yəni, Bakı inanılmaz bir şey olub. Doğrudan bu ciddi bir araşdırma mövzusudur. Nələr olur Azərbaycanda, nələr olur Bakıda? Və təbii ki, artıq burada xarici sərmayə istəsə belə rəqabət edə bilməz. Bir dənə sahə qalıb Azərbaycanda, bank sektoru və siğorta sektorunda. Bəlkə də gəlib müvafiq dərəcədə kredit faiz dərəcələrini təbii ucuz tutar, xidmətlərin sahələrini genişləndirərək bu sahədə bəlkə də müvafiq olaraq hərəkət edə bilərlər.
Yəni qeyd edirsiniz ki, xarici sərmayənin azalması onun göstəricisi ki, Azərbaycanda sərmayə üçün artıq yer qalmayıb.
Bakı şəhərində regionlara da hələ ki baxmayaraq ki, müvafiq gərəkli qərarlar, proqramlar qəbul edilmiş. Hı-hı. Amma rayonlara yönəlik heç Bakıda yerləşən iş adamı rayona getmək niyyəti və arzusunda deyildir.
Nədən?
Biraz rayonlarda sosial obyektlər təbii ki çox zəif inkişaf etmişdir. Yəni tutaq ki siz 5-ə qədər müəllim olaraq və ya hər hansı bir iş adamı olaraq işlədiniz, 5-dən sonra sosial ehtiyacınızı, sosial gərəkli ehtiyacı, uşağın ehtiyacını qarşıla biləcək heç bir obyekt həmən-həmən yox dərəcəsindədir. Yəni mədəni sektorlar. Yəni dünya bugün artıq bütün dünyada 5-dən sonra insanlar ən çox gərəkli sosial ehtiyaclarını qarşılamaq üçün çox geniş keçid əyləncə sektorları mövcuddur. Yəni, yaxşı mənimdə, mədəni sektorlar. Yəni, bizim daha şov dediyimiz hadisələrdən uzaq. Və bu baxımdan regionlarda bu sahələrin genişləndirilməsi, infrastrukturun genişləndirilməsi, gərəkli iş adamları üçün gərəkli şəraitin yaradılması, müvafiq o məmur öz başınalıqlığı zaman-zaman, yəni Bakıdan biraz uzaqlaşanda bəzi hallarda müvafiq dərəcədə bu kimi məsələlər ortaya çıxmaqdadır. Və təbii ki, ən əsas problem yol problemidir. Əgər biz diqqət etsək, bugün Bakıdan Moskvaya gündəlik 10-15 samolyot çox uçaq uçursa, qatar gedirsə, bugün Bakı ilə ən yaxın münasibətdə olan Gəncə arasında diqqət etsək, bəlkə də bu qədər uçaq ümumiyyətlə yoxdur. Bu çox maraqlı bir məsələ. Yəni bizim Moskvalı olan ilişkilərimiz, münasibətlərimiz Gəncədən daha yaxındır. Bu çox maraqlı bir şeydir. Halbuki bir ölkənin əvvəl daxilindəki olan ilişkilər, ticari münasibətlər daha güclənir, sonra xaricə axtarılır. Bugün biz baxdığımızda Bakıdan daha çox Rusiyaya, Türkiyəyə yönəlik uçaqlar, nəqliyyat sistemləri inkişaf etdiyinə də yerəl sahələrdə biz hələ ki, xüsusilə bizim yollar və standartlarımız, bizim tutaq ki, dəmir yol, əgər bugün insanlar Moskvada olmuşdursa Peterburqda, ya artıq iş adamı çox rahatlıqla Moskva Peterburq arasında 20-dən çox bugün qatar mövcuddur və çox rahatlıqla işlər görülür. O qədər rahatlıq və bu qatar sistemi insanlar rahatlığını, nəqliyyat sistemini təmin edə bilsə, təbii ki, bu ən çox ticari ilişkilərə nisbət təsir göstərən amillərin başındadır.
Amma bu cür layihələr Azərbaycan daxilində kifayət qədər çox tənqid olunur ki, neftdən gələn gəlirlər səmərəsiz xərclənir. Elə Bakı Gəncə arasında nəzərdə tutulan sürətli qatar layihəsinin dəyəri bir neçə milyard dollar həcmində dəyərləndirilir. Baxmayaraq ki, bunu Koreyalılar eləyəcəklər fikirlərə görə, ideyaya görə. Amma hər halda, yəni bu o bir tərəfdən belə, o bir tərəfdən də dediyim
bu effektliyə baxmaq lazımdır. Yəni əgər biz bugün köprü tikdiksə, köprü qarşı da təəssüf olsun ki, biz bugün yenə tıxacla rastlaşırıqsa, səbəblərini araşdıracağıq. Yəni qoyduğumuz vəsait nə üçündü? Bundan öncə 4 saat, 3 saat yollarda qalan insan, əziyyət çəkən insan, iş adamının fəaliyyətinə, fəhləsinə, məmuruna, həyatına təsir göstərə biləcək, zaman itkisinə yol aça biləcək amillərin aradan qaldırılması. Və bu gün biz yenə bundan rastlaşırıq. Nədən? Nə üçün bu gün yenə tıxac məsələsi vardır? Təbii mən bunu bilirəm, araşdırmasında həyata keçirmişəm, amma bu mövzudan kənar olduğundan dolayı bunun üzərinə girmirəm. İşte əgər biz o qatarı tikib qarşında Bakı ilə Gəncə arasında münasibətlər, Qazaxın inkişafı, Tovuz, bu rayonların inkişafı, güclü, burada kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı, dünyaya çıxışı təmin olunmayacaqsa, təbii ki, problem olacaqdır. Ən əsas bu regionların dünyaya çıxışını təmin etmək. Bugün İtaliyaya baxın, Milan şəhəri, Frankfurt namayına, yəni artıq paytaxtlar bir-iki şəhərlər deyil, bütün regionlar inkişafına yol açmaq gərəkir. Və bu baxımdan mən düşünürəm, Rusiyada yaxşı bir təcrübə var, Dr. Ziya bəy. Onlar toplantıları Novosibirskdə, toplantıları Vladivostokda, diqqət eləsəz, devlət zirvə toplantıları zaman-zaman fərqli regionlarda keçirilir. Ora bir növ həm investisiya cəlb edilməsi, həm jurnalistlərin gəlinməsi, o regionların tanınması, dünya axtarılması, yada salınması kimi məsələlərə müsbət təsiri var. Mən düşünürəm ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində müvafiq iclaslar, məsələn, kənd təsərrüfatına yönəlik balıq sənayesi inkişafı, o regionlar hansı bu sahədə daha ağırlıqlı sahədirsə, orada keçirilməsi daha məqsədli olan olardı. Bəli.
Nədən sizcə?
Və müvafiq nazirliklərin artıq Bakıdan köçürülməsi vaxtı gəlmişdir.
Yəni müvafiq
yerləşməsi. Bəli, bəli, bəli. O, əgər regionlarla işləyirsə, Bakıda yerləşməsi, rayonların Bakıya gəlməsi. Ümumiyyətlə, bugün Bakı aydın məsələdir ki, biz indi daxili sərmayəni əgər bugün Bakıya doğru axtarsaq, bugün Bakıya yer yoxdur. Bunu yəni mümkün deyil. Yəni bugün Bakı ümumiyyətlə artıq bunu qəbul edə bilmir. Gücü çatmır. Bunun tam gücü tutaq ki, bunun 220 voltla işləməsi gərəkən, siz bunu 280 etmək istəsəz, bu mümkün deyil, bu qəbul edə bilmir. Bunu diqqət etmək lazım. Yəni, bugün istiqamət, hərəkət etmək çox ağır bir durumdadır.
Həzmətmək haqqdan mən birazdan sizə sual verəcəm, təcrübə barədə. Nə mani olur ki, misal üçün, regionların inkişafında böyük nailiyyətlərə nail olan Fransa təcrübəsi istifadə olunsun Azərbaycanda? Nə?
Türkiyə təcrübəsi, qısa bir müddətdə.
O da bir təcrübə.
Kaplanlar. Türkiyədə Kaplanlar, Konya, bəli. Yozqat, dünyaya artıq bunlar mebel sənayesi, İzmir.
Nə mani olur? Nə mani olur?
Bu məsələ ondadır ki, təəssüflər Bakıya yönəlik. Hər şey Bakıya yönəlik. Məsələn, bir müvafiq universitetlərin Bakıda yerləşdirilməsi, kənd təsərrüfatına yönəlik universitetin Bakıda yerləşdirilməsi ümumiyyətlə qəbul edilməzdir. Yəni, artıq rayonlara yönəlik hazırlanacaq kadrların Bakı şəhərində, bilirsiniz, bu Sovetdən qalmaq mərkəzləşdirilmiş, dünya artıq mərkəzləşdirilmiş sistemdən uzaqlaşdırılır. Dünya. Artıq bütün dünyanın əsası yerəl hökumətlərin inkişafına yönəlikdir. Çünki bu regionların yerlərdə vəziyyəti haqqında daha dərin biliyə sahib, məlumatı sahib olurlar. Artıq bunun zamanı gəlmişdir. Yəni, artıq biz bugün bilirsiniz ki, istər İstanbul, istər Türkiyədə, istər Rusiyada, istər Fransada, biz qubernatorların fəaliyyəti haqqında çox dolğun məlumat alırıq fəaliyyətləri haqqında. Tutaq ki, mənim üçün maraqlıdır. Tutaq ki, Azərbaycanın regionları var. Aşırı dərəcədə bugün, məsələn, biz bilirik ki, inkişaf etmək varkən dotasiyadan fəaliyyət göstərsə və xarici iş adamı ora getmirsə, biz bunun sorumluluğunu artıq həmin müvafiq təyin olunmuş yoldaşdan sorulması gərəkir. Nə üçün o regionun inkişafına yönəlik gərəkli dövlət proqramı çərçivəsində təsbit edilmiş məqsədləri həyata keçirməkdə zorluq çəkir? Bugün baxın, qısa bir müddətdə Rusiyada necə qubernatorlar ortaya çıxdı? Elə Krasnodarın özünü götürün. O Krasnodarın Soçinin olimpiyada qalib gəlməsi ilə əlaqədar biz zaman-zaman bunları görürük, bu adamların fəaliyyəti, çalışmaları. Yəni burada artıq çox ciddi işləmə vaxtıdır. Yəni müvafiq dövrün tələblərinə işləmə vaxtı gəlib çatmışdır.
Həzm barədə Azərbaycanda neft fondundan gələn pullar, demək olar ki, xərclənib. Hər hansı bir variantda, yəni birbaşa sərmayə olunub daxili sərmayə ilə və yaxud da büdcəyə transfer olunub, büdcəyə transfer edilmə, büdcə xərclənir. Yəni büdcə bütün şəkildə xərclənir. Və mənə belə bir düstur məlumdur. Hər halda iqtisadçı peşəkar sizsiniz, amma dövlətin həzm etmə qabiliyyəti bərabərdir. Dövlət əhalinin sayı vurulur adam başına düşən gəlir. Bu Azərbaycanda bir neçə 10 milyard dollar təşkil etdiyi halda bir neçə 100 milyard dollar gözlənilən gəlir fonunda Azərbaycan nə dərəcədə halı olacaq həzm etməyə bu qədər pulu?
Mən təəssüf edirəm, hörmətli doktor Ziyabət, çox təəssüf edirəm, zaman-zaman bunu eşidirəm və Azərbaycana bu qədər axılacaq pulların qarşına biz nə edəcəyik deyə kimi fikirlər. Bu nəyə bənziyir? Af edərsiniz, çox af edərsiniz belə bir deməli müqayisəyə. Bu bənziyir ki, bir sərxoş adama 1 litr gündəlik qəbul edən 2 litri verəndə qorxasan ki, bu hamısını içər və durumu daha da çətinləşər. Buna bir sıxıntı yoxdur, heç bir problem yoxdur. Azərbaycan nə qədər problemləri var? Yəni o pullar bizə nə qədər lazımdır? Elə bu gün Azərbaycanda səhiyyə sahələrini yeniləşdirmək üçün alınacaq o aparatların alınıb gətirilməsi, məktəblərin quraşdırılması, yəni sosial obyektlərin tikintisi. Siz bugün bizim evlərə baxın, doktor Ziya bəy. Dünyanın hansı ölkəsində, şəhər mərkəzlərində bugün 50-ci, 60-cı illərdən tikilmiş evlər, hansı şəraitdə o bloklara girib gördünüzsüz? Yadınızda da bir jurnalist də öləndə o blokları dünyaya göstərdilər. İnanın ona baxan deyərdi ki, bu Latın Amerikasının hansı məhəlləsidir? Yəni müasir şəhərin mərkəzində. Bugün biz buna rastlaşırıq bu evlərlə. Təbii hökumət bugün bu deməli jeklərin inşafı ilə əlaqədar 2 milyon 600 min manata yaxın pul ayırmışdı. Yəni biz ümid edirik ki, burada bu sahələrdə dəyişiklik olacaqdır. Yəni bugün baxın, şəhərin mərkəzi kənarına çıxanda biz yenə də bugün dağınıq yollarla üzəyik, su infrastrukturası, qaz infrastrukturası. Yəni Bakının bugün çox böyük pul ehtiyacı var, doktor bəy. Çox böyük. O qədər işlər var ki Bakıda. O qədər işlər var ki Azərbaycanda. Elə elektriçka sistemini götürün. Biz tıxacdan danışırıq. Yəni qısa bir müddətdə Bakı ümumiyyətlə Bakı ətrafı Bakı ətrafı avtobusların Bakıya gəlməsini ümumiyyətlə dayandırmaq mümkündür. Bugün bəyəm Sankt-Peterburq şəhərində ətraf yerlərə avtobus işləyir. Xeyr. 15 dəqiqədən bir yüksək səviyyədə elektriçkalar. İnsanlar qəzet oxuyur orada. Rahat istirahat edir. İnternetdə də girirlər. Bir saat yol getdiyi sırada hər şey vardır. Gəlin bu sistemi quraq. Bəyəm buna bizim elektriçka ehtiyacımız yoxdur mu? Nə ehtiyac var bu tıxaclı avtobusları doldurmaqla? Ümumiyyətlə nəyə lazım, mən anlamıram ki, biz bu gün tıxacdan elə danışırıq. Dünyanın hansı ölkəsində kiçik tutumlu mikroavtobuslar şəhər mərkəzində marşrut olaraq işləyir? Yoxdur elə bir şey. Yoxdur elə bir şey. Yəni biz tıxacı qısa bir müddətdə buyurun, həll olunur. Problemlərin həlli yolları vardır.
Yəni pullar...
Var, tramvay tikintisi var. İstanbul 2004-cü ildə, 1994-də başladılar. 2004-də 10 il içində böyük bir tramvay, metro tikintisən gedildi. Bugün İstanbul müvafiq dərəcədə 25 milyon İstanbul həmin tıxac problemini həll etdi. Bugün bizim nə qədər yeni tramvaya ehtiyacımız vardır? Ən yüksək dünya standartı, bəyəm bu bizə pullar azlıq edəcəkdir. Bizim tam tərəf, o Fransa üçün pul lazım deyildir. Zaten qloballaşma necə ortaya çıxdı? Zaten o qədər pullar gəldi ki bu ölkələrə. Onlar artıq bilmirdilər ki, bu pulu ölkədə nə edə bilərlər. Və bu pulu başqa ölkələrdə dəyərləndirmə zamanı gəldi. Zaten sıcaq pul dediyimiz isti pulun hərəkəti oradan qaynaqlanır. Ölkə daxilində sən pulu dəyərləndirə bilmirsən, qazanc əldə edə bilmirsən, tutaq ki 5-10%, amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu sizə 30%, 40% gəlir gətirir və bu qloballaşmanın bir növü olur. Bugün Bakıda minlərlə yerlər var, bizə bu lazım deyilmi? Bu pullar bizə lazımdır.
Yəni həzz etmək dəyərin...
Əfəli, belə mən bir dənə elektriçkanı deyirəm, biz bununla Bakının tıxacını həll etdik.
Amma prioritetlər müəyyənləşməli sizcə? Təbii. Var regionlar.
Haqlısınız.
Var Bakı. Bir tərəfdən deyirsiniz, Bakı boşaqlanmalıdır.
Yox, Bakı mən ümumiyyətlə, mənim böyük bir çalışmam da vardı. Bakıda investisiya dayandırılmalıdır. Hətta mən bu özü gündəmə atanda böyük bir müzakirə mövzusu oldu. Bakıda artıq zamanı gəlmişdir. Bakıda bütünlüklə, deməli, bütünlüklə investisiyanın dayandırılması zamanı gəlmişdir. Yəni, Bakı artıq yaşanmaz bir duruma gəlmişdir. Ahalinin sayı aşırı dərəcə çoxdur. Və biz bunu nə vaxt gördük, hörmətli doktor Ziya bəy? Bayram sırasında Bakıda maşın hərəkəti dayanmışdır. Nədən? Bizim təsbitlərə görə Bakıda yaşayan əksər rayonlar Bakıdan kənarlaşıb rayonlarına getmişdir. Buyurun, deməli, bu adamlar iş günü hamısı Bakıdadır. Olmaz mı bu insanlar rayonlarda o inşaat sırasında? Nə qədər insan Astaradan, Lənkərandan Bakıya inşaata işləməyə gəlmiş? Ehtiyac var mı? Rayonlu gəlib inşaatda mı? Bakılı gedib kənd təsərrüfatında işləsin? Axı kənd təsərrüfatında böyüyən insan Biz görmüşük kənd savadı sayesinde büyüyen, gözünü açıp bunları gören insan bu sahanı inşaf genişlendirmek yerine ve bugün onun kıymeti simetten de bahadır. Bir kilogram alma. Bugün bakın kənd savadı sahalarında ne kadar pullar var. Ve üzüm, üzümün kıymeti bugün 2 manatdan aşağı gelmedi. Buyurun iş yeri varken ne var Bakı'da? Ona göre bugün Bakı'nın bu sahalara ihtiyacı yoktur. Bir grup adam rayonlardan yığıp getirip burada gelir elde edilsin. Bakı'nı sıkıştırmaya ihtiyacı yok ki. Bakı artık ciddi şekilde Moskva'da olduğu kimi, Peterburg'da olduğu kimi ciddi şekilde işlenmelidir. Yani Bakı olmaz ki, harici sermaye deyirik. Bugün Bakı'na hatta haricden gelen insanları kuota koyulması gerekir. Bakı'ya ne kadar harici insan gelebilir ve bu insanlar hansı sahada işleyecektir? Tutak ki bize magazin işletecek insan gerekirse ihtiyaç yok ki. Bugün Azerbaycan'da magazin işletecek kimisi döner satması için harici sermaye ihtiyacı var mı?
Bu iktisadi azalıkların
Moskva'da bugün eğer sizi 3 günden artık yaşama imkan vermirlerse deyirlər qeydata düşün, buyurun, devam edin. Burada hiçbir problem yoktu. Bugün Bakı eğer bunları kabul edebilmirse, bunun sorumluluğu bize değil ki. Bu Fransa'da uygulanır, başka ülkelerde, İngiltere'de de. Yani bugün muvafık adamlar Amerika'ya rahat gidebilir mi? Ne için Bakı'ya kimse rahat gelmelidir? Yani biz de Bakı'da bunu uygulayabilirdik. Bakı artık doğrudan da mümkün değil hareket. Yani ben sizin programa gelmeden önce, ben yarım saat sadece parkovka meselesine meşgulamsa, bu artık özü bir problem ortaya çıkartmaktadır. Bəli.
Aydındır. Studiyamızın qonağı Xadadam İqtisad İlimləri Doktoru Profesor Zahid Məmmədovdur. Biz sərmayələrin gələcəyini və onlardan çıxan perspektivləri müzakirə edirik. Zahid Məmm, bu sərmayələr əgər azalsa, kəskin şəkildə azalsa, bu beynəlxalq arenada Azərbaycan iqtisadi imicinə nə cür təsir göstərə bilər?
Vallahi təsir edəcək, azalacaq bir şey söz konusu deyildir. Yəni yenə deyirəm, əgər vaxtı ilə, əgər bugün bilirsiniz, mən də əvvəl müvafiq, bilirsiniz, tutaq ki, Azərbaycan kənarda, mən uzun müddət Azərbaycan kənarda olmuşam və zaman zaman mətbuat hadisələr dinləyəndə doğrudan da bunu gerçək olaraq qəbul edirsən. Yəni, nəyi? Yəni, bugün baxdığımızda Bakıda, Bakının xərcləməsi bugün Fransadan yüksəkdir. Yəni, bugün bir fransız Azərbaycan restoranında olan xərcləmə Fransada yoxdur. Yəni, Azərbaycan bugün toylarında, Azərbaycan keşli tədbirlərində xərcləmələr dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Buyurun, kim zəngin?
Əsas problemi xərcləməcəliyə
görə. Əfəndim, yəni burada aşırı pul var. Söhbət bu pulun şəffaflığından gedir. Bu pulun qeydiyyatından gedir. Bu pulu kim qazanır? Və harada qazanır? Və necə xərcləyir? Söhbət ondadır. Yəni bugün bunun dəqiq uçotu olsa, mən sizə bir fakt deyim, hörmətli izləyən müəllim. Siz bilirsiniz ki, bir dənə balaca maşını profilaktoriyada sadəcə göstərməyin qarşılığında 15-20 dəqiqə maşına baxmaq 100-150 manat arası dəyişir. Buyurun, bugün Bakının qiymətləri artıq Amerikada yoxdur. Və əgər bunun uçotu vergidə gerçək mənada uçotu aparılsa, biz artıq kimin nə qədər qazandığını və necə xərclədiyi haqqında dəqiq və dolğun məlumata sahib ola bilərik. Biz sanki insanlara gəlir ki, Azərbaycanda o köhnə rəqəmlərə baxarıq. Bugün Azərbaycanlı bəziləri, iş adamları var ki, xarici sərmayədən çox zəngindir. Siz bunu görmürük mü, doktor? Yox, bunu görmürük mü? Görmürük mü biz? Yəni, mən bugün zaman zaman dünyada oluram. Mən dünya heç bir ölkəsində o dünyanın zəngin iş adamının xərclədiyini Azərbaycandakı insanla müqayisə edə bilmirəm.
Bəs bu qiymətlər, bu dəyər qarşılıqlıdırmı? Yəni o mənada ki, doğrudan mı əməyin
həcmini təəssüflər, qiymət artımı qarşısında çox təəssüf edirəm. Məsələn, Rusiyada bugün qiymət artımını müzakirə edilərkən, dünən də mənim Rusiya mətbuatında bu məsələyə yönəlik münasibətim oldu. Rusiyada qiymət artımı ən çox da ilk növbədə insanların ödədiyi əmək haqqını qarşılanmaqdadır. Yəni, maya dəyəri çərçivəsində əmək haqqı yüksək paya sahibdir. Rusiyada artıq. Rusiya dəyişir. Bugün Rusiyada 1000 dolardan aşağı avtobus sürücüsü tapa bilməzsiniz. Bəli, bəli. Moskvada tramvay olsun, magazində satıcı 1000 dolardan aşağı tapa bilməzsiniz. Bəli, Rusiyada bu hiss olunur. O zaman, zaman bütün bu iqtisadi artımlar qarşılığında, zənginlik qarşılığında nədən əmək haqqında təəssüf olsun bir qrup iş adamı insanların çalışmaları qarşılığında bunu ödəmək istəmir. Yəni bu qiymətin artımı eyni zamanda insanların əmək haqqında da dəyişikliyə yol açmalıdır. İndi məsələ ondadır ki, Rusiyada dünən əgər diqqət etdisə, dünən Rusiyada dövlət səviyyəsində qərar qəbul olundu ki, bu qiymətlərin artımı qısa bir müddətdə, hətta İqtisadi İnkişaf Naziri dedi ki, biz bunların səbəblərini bilirik, artıq çox ciddi bir çalışma gedir. Mənə elə gəlir ki, qısa bir müddətdə xatırlıysa prezident bu məsələni müşavirədə müzakirə edilərkən qısa bir müddətdə bu məsələ tənzimləndi. Qısa bir müddətdə bu məsələ həll etmək mümkündür. Azərbaycanda belə qiymət artımının qarşısına alınma zamanı gəlmişdir. Belə qiymət artımı mümkün deyildir. Mümkün deyildir. Bir qrup sapataşçı, bir qrup insan bunun qarşısında özünün zənginliyini təmin etmək üçün devletin müvafiq iqtisadi siyasətinə kölcə sala bilməz.
Yəni düşünürsünüz ki, şəffaflıq təmin olunsa, bəli, gəlirlər sayəsində qiymətlərin kəskin aşağı düşməsi və tənzimləməsi mexanizmi yaranacaq, elə?
Eyni zamanda rəqabəti genişləndirilməsi və konkret olaraq torpaq harda satılır, auksiyona ortaya qoymaq lazım. Bugün biz baxdığımızda elan oxuyuruq ki, torpağın bir sotu 200 min manatdır. Sual olunur, ya bu bir sotu kim satır? Elə 200 mini büdcəyə qoyarıq, 10 minlərlə pensiyacının ehtiyacını qarşılayıq, həm də devlətə sevgisini artırarıq. Amma bir adam satır, heç bunun ödədiyi vergi də bəlli deyildir. 200 minə bir adam torpaq satır. Hardan aldı bu torpağı? Kim buna hədiyyə etmiş? 200 minə Stokholmda torpaq yoxkən, Bakıda 200 minə bu torpaq necə oldu? Siz bir qazetlərə baxmırsınız mı? 900-ə. 200 minə, 200-350 sotundan gedir söhbət. Belə qiymət ola bilər mi dünyada? Yox, belə bir qiymət yoxdur. Nədəndir bu qiymətlərin artımı, nədəndir? Kim bunu ortaya çıxardı və nədən? Əgər biz torpağın satışını rəsmi qaydada, auksiyon vasitəsilə, burada torpaq satılır, auksiyon, kim gedir auksiyonun pulunu ödəyirsə, alırsa, dövlət də şəffaflıq ortaya çıxacaq. Gerçək mənimdə biz bunun bazar qiymətini biləcəyik ki, doğrudan da həmin rayonda torpaq neçədir. Yoxsa bir adam, bir kimsə zamanında kim hansı vasitəsilə, hansısa işdən kənarlaşdırmış icra hakimiyyətinin hədiyyə verdiyi torpaq qarşısında bugün zənginləşmək mümkün deyil, bu qəbul edilməzdir. Nədən? Siz iş vermədən, çalışmadan, əmək vermədən, tər tökmədən bu qədər zənginliyə sahib ola bilməzsiniz.
Aydın oldu, Prinsip Şəzay bəy. Mən biraz rezüme edərkən bizim söhbətimizdə deyim ki...
Yox, xarici sarmaya. Bu qədər para qarşılığında heç orada bir sot torpaq alıb iş görə bilməz.
Aydındır. Yəni bu... Zahid bəyin dediyinə görə və belə bir nəticə çıxır ki, əsas problemlər xərcməzlik və şəffaflığın olmamasından ibarətdir və bu proseslər təmin olunsa, bir çox məsələlər avtomatik özü düzələcək. Bəli. Həmçində inflyasiya problemlərindən qaldıracaq.
Sözsüz ki, qısa bir müddətdə inflyasiya məsələsini də həll etmək mümkün olacaqdır. Ümumiyyətlə, hər şey mümkündür. Yəni dövlətin müvafiq gərəkli alətləri mövcuddur. Dövlətin təsir etmə gücü var, vergi siyasəti var, pul siyasəti var, Azərbaycanın gömrük siyasəti var. Yəni dövlətin əlində gərəkli bütün siyasi gərəkli alətlər mövcuddur və hər an istənilən sahələrin dəyişdirilməsinə, tənzimləməsinə yönəlik gücü də çatmaqdadır.
Və mane olan nədir? İnsan faktoru?
Mane olan maraqlıdır ki, burada vətəndaşlar, dövlət, hər kəsin bir arada və Milli Məclis xüsusilə də qanunların təkmilləşdirilməsi, qanunların, yəni artıq rəqabət sayəsində gərəkli qanunların qəbul etmə vaxtı gəlmişdir və burada monopolizmə qarşı sərt tədbirlərin alınması mövzusu. Amerikada olduğu kimi hətta bəzən cinayət, bilirsiniz ki, hansı illə, 15 ildən hansı illərə qədər sövdələşmə, hansı məsələlərə yox. Yəni artıq qanunlarda kartel sözləşmələrinə gedən bu kimi məsələlər ciddi cinayət məcəlləsində yer almalıdır, cinayət məcəlləsində. Cinayət məcəlləsi çərçivəsində baxılması gərəkir. Siz bilirsiniz, artıq Amerikada, dünən Amerikada, sonra hansısa bir qrup ölkələrdə sadəcə arabada sərxoş olduqlarına görə 2 ildən 3 ilədək artıq cəzaevinə qoyulur. Buyurun, nə gözəl şeydir. Yəni biri sərxoş olacaq, yolu dağıdacaq, siz də bunun sıxıntısını çəkəcəksiniz. Mümkün deyil ki. Biri ev tikəcək, yolları dağıdacaq, asfaltı tökə-tökə gedəcək, siz bunun sıxıntısını çəkəcəksiniz. Nə qədər devlət yollar çəkir, bir də bir inşaat şirkəti bunun qarşısında yanında bir ev tikir, minlərlə bunun sıxıntısını vergidən, büdcədən ödənilən vəsaitlər bunun qarşısında israfa doğru gedir.
Minnətdaram Zahid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Nəzarət Məmədov idi, professor, iqtisad elmləri doktor. Mən Fəziyə, işdən sonra proqramı bitir. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və Azadlıq Dalasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi FM.